Familiako negozioari laugarren belaunaldiak eustea ez da sarri gertatzen. Adibide bat topatu dugu Donostiako Mena tapizatzaileen familian. Amara auzoko Errondo pasealekuan duten denda eta tailerera bisita egin die Ane Albizu.
Aitzol, kaixo, egunon.
Kaixo, egunon.
Bueno, mailu golpeka ari zara, tapizatzen, ezta?
Bai, eguneroko lanean, bai.
Bueno, eta horrelako zenbat mailu kolpe eman ote zituzten, hemen sarrerako argazken dauden hiru gizon hauek, ezta? Nortzuk dira?
Ba, hor dauzkat Birraitona, Aitona, Aita, eta, bueno, orain ni. Asi guztien artean, bai, badira milioi pare bat, seguro.
Argazkeri begira gaude, zuk arro begiratzen duzu argazkeri, oso handia da gainera.
Bai, 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 arro batez ere, eta baino responsabilitate handiarekin. Jakinda bere egin duten lana jarraitu behar dudala, erakutsitako guztia praktikan jarri, eta bueno, ba, saiatzen gara eguneroko lana txukun egiten, hori bai da nire erronka.
Non ateratako argazkia da?
Ba, hori aterata dago, 1975. Urtean, Prinkalean genuen pues, tailerrean.
Zu ez zaude argazkian, baina hemen zaude zu.
Bai, hori da. Haiegia pasa dira hemendik eta orain nire tokatxan da.
Laugarren belaunaldia zara zu?
Bai, laugarrena. Aurten 120 urte, negozio berdinean.
Menatarrak, hori da. Mena tapizatzaileetako laugarren belaunaldia. Esan duzu bezala, 120 urteko historia. Nola ospatuko duzu edo zerbait berezia egin behar duzu?
Ba, gauza virusen historiakin, ba, zelebrazio gutxi. Baina, bueno, intentzioa dut, mendio gutxira hemen ondoan, paso, Errondo pasealekuan, bigarren zenbakian, lokal berri bat irekitzia, eta bertan, bueno, ba, eskainiko ditugu sofa berriak salmentan, eta, bueno, uste dut izan ditekela ba, historia jarraitzeko ba, aukera polita. Lan eta lan.
Ni gauza zarri begira jarritanago, sarreran daukazun giltza hau adibidez?
Bai, hori dira azken finean nik uste dut negoziari balorea ematen dioten gauzak. Dauzkat tailer osoan dekoratuta eta bertan dugu giltza oso antigo bat. Eta bueno, ba, giltza horrekin urteetan zehar bai Aitonak eta bai Aitak irekin zuten pues, Prinkaleko lokalura. Bai.
Prinkaleko lokalaren giltza da, bai. Kuadroan sartuta daukazu. Bai, bai. Haundia, gaur egun.
Bai, oso haundia.
Gaur egun txirrina jo behar da, bai, zuenean
bai.
Sartzeko.
Bai, bai,
lehen irekia izango zen, ez?
Bai, bai, leheno etxe guztia bezala eta pues, irekita zegoen, bai. Bai.
Gere mea badozkazu beste erraminta batzuk ere, beste lanabes batzuk ere ikusgai jarrita, zer dira edo?
Bai, ba, hemen dauzkat konpasak eta eskuadrak eta larrua lan egiteko puntzoiak, gero ere maio oso fin bat, hiltze finak sartzeko, lan oso finak, batez ere errasozko telak eta egiteko erabiltzen ziren erramientak. Egia da, gaur egun gure ofizioan grapadora daukagula, eta horrek ba, errazten duela eta agiletatea asko ematen diola lan egin, baina eske leheno pues, lan guztia egiten zen maioakin eta hiltzeakin. Hiltzeak hauan sartzen zituzten, eta pixkanaga ateratzen jun, eta sartzen banaman. Nen.
Hiltzeak hauan?
Bai, eskuan ez edukitzea arren, telak eta ondo usteko, hauan sartzen zidan.
Ba, zuen bera arriskoa, eh?
Bueno, itzari inorri, bera.
Eta zuko ofizioa aitari ikasi zenion?
Bai, 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 txikitatik pues, ofizio guztetan bezala, eta hier bat edukita familian, eta beti juten zara laguntzera, eta bueno, pues, hasi nintzen postelak eta kentzen butak egiz, zati berforratzeko eta lehenengo gauza da telak kentzea. Orduan hori eginda asko ikasten da, batez ere pues, gauzak nola egiten diren, nola eginak dauden, eta pixkat fijatuz, ba, pixkanaka ikasten zuaz. Hori da.
Zein da tapizatzaile lanaren gauzarik zailena edo, delikatuena edo?
Ba, batez ere hori delikatu izatea. eta lanari erremate onak ematea. Ikusi dadila ondo egina dagola eta kalitatezko gauza bat dela. Eta hortan ardura handia jartzen diote egunero.
Erremate finei, ezta?
Bai.
Eta gehien gustatzen zaizuna lan honetan?
Nire gehiago gustatzen zaitena da ofizioko ba justo lanik ez dakit zailena, baina gutxien ikusten dena. Eta hori da aitak nire irakatsi zidan parte bat. Eta bueno, azken finean da gauzak lehen egiten ziren moduen egitea. Gaur egun asko erabiltzen dira gomak eta xerlekuak egiteko, gauza elastikoak, baina leno erabiltzen ziren materialak ziren arpilerak, klin vegetalak, eta guzti hori lan handia duka, ze inpartida josi egiten dira, puntu berezi batzuk ematen dira, eta niretzako da partidarik politena, eta pues, pena ematen didana gaur egun zegatik ez dut uste beste eta pizorek hori egiten dutenik ja, galdu egin da. Eta zango nuke Donostin, izango gerala bakarrak, hori egiten dakigunak. Orain dikan bai Frantzian, Belgikan eta olako herrialdetan, nahiko lantzen da, baina hemen Espainia mailan ia guztiz zeharo galduta dago.
Lehen esan duzu argazkiari begira, arro begiratzen diozula eta arduraz ere, bai zen. Hainbeste urteko tradizioari gogoz eta gustura heldu diozu edo pixka derrigortu ere sentitu zara?
Ez, azken finean bide natural bat izan da. Nik nire gauzak ikasi ditun, gero beste toki batzutan lan egin dute bai, baina beti egonez eta laguntzen. Eta azken finean erabaki hartu behar nun eta gustu sartu nuen. Eta egia esan ez naiz bat ere oso kontentu nagola.
Eta pizatzaile asko ez dago ez da?
Ez, hau da beti familia kontua da. Kontuan eduki izateko eta pizatzaile hola normal raso bat eta gauzak ondo egiten jakiteko minimo 10 urte behar dira. Eta jende gehienak ez du ofizio ezagutzen, ez du pazientzia ikasteko ere, eta gauza asko egin behar dira eta jakin behar dira. Bai josi, moztu, neurtu, kalkulatu telak, eta gero eguneroko lana beti ezberdina da. Ez dode bi butaka berdin. Orduan parte hori nire gustatzen zait, baina horrek ere mantentzen zaitu beti ere gauzetan pentsatzen eta nola egin jakin.
Nonbait ikasi liteke? Erakusten da?
Ez, nire daki dala Espainia mailan ez dago eskolarik. Frantzian eta bai, pues, badaude Bellas Artes eskolak eta bertan erakusten dute. Baina hemen ez dago titulorik ez ezer.
Bueno, orain lan askorekin zabiltzate, ez dakit altzari zarrei bizia luzatzeko joera bat badago, ez? Gauza berrerabiltzeko eta horrek eragin dizue eta gero pandemiak ere esaten dute jendea ba etxea txukuntzen hasi dela, etxeari beste ikutu bat ematen, etxeari garrantzia gehiago ematen, horrek lan gehiago ekarri dizue nabaritu duzue?
Bai, azkenengo partetik hasita, bai, nabari da oso jendea denbora pasa duela etxean eta buelta mandiola bai sofari, aulkiei, kortinei, eta hori nabarmena da oso. Eta gero beste parteari erlazenatuta, nabaritzen da, bai, ja badagoela jendea, ari da aldatzen txipa. Ja pasa dugu fase bat, nun dena leno zen erosita eta bota. Eta pixkanaka konstientea gera ezin degula bizitza ritmotan bizi, eta ezin degula beti salmenta eta erosi eta bota eta bihurtetara sofa bat aldatu, zati hori ez da normala. Sofa batek minimo 15-20 urte iran behar du.
Jendearen komentarioa beti izaten da, tapizatzea oso garestia da, ez du merezi, kasi hobe berria erostea, ez esango zenieke?
Bueno, batzutan egia da, gaur egun prezioak ere jeitxe egin dira salmentetan, orduan konparatiba egiten batzutan antzeko ateratzen da, tapizatu edo berri bat erosi. Baina hor, beti nik planteatzen dutenari bezeroari da, jakin behar dela baloratzen zer nolako altzari daukan, eta ea batez ere komodo dagoen altzari hortan. Zati niretzako partontan, bai, merezi dudala tapizatzea. Eta azkenean garestia edoz garesti eskulana dagoen arlo guztietan, prezioa inoiz ez da merkea. Orduan besterik ez.
Adibidez, persona bakarreko besaulki bat tapizatzen, zenbat denbora pasa dezakezu?
Pues egun pare bat. Orduan, claro.
Egun pare bat, eguneko zenbat ordu?
8 ordu egunean.
16 ordu.
Bai, erraz. Bai, askatu, tela askatu, guzti askatu, hiltzea goma berriak jarri, hiltzeekin apuntatu tela, gero grapatu, errematatu, bai. Gu beti esan dugu, guk ez dugu, gure lana ez dugu kobratzen ordutan, ezinezkoa da, ez genuke lan egingo. Egiten da estimazio bat eta listo.
Eta gero goialak ere, ez dakit, asko aldatu diren urte hauetan, edo nolako goialak nahi ditu jendeak?
Bai, batez ere kalitatean ez aparte koloreak eta izaten da gehien aldatzen dena. Temporadak eta pues, batzutan eskatzen dizute kolore marroiagoa, bestetan urdinagoak, baino muestraioak eta aldatzen dira ez da inmaiz. Adibidez, gu badukagu hemen Inglaterrako etxe bat, eta daramate horiek adibidez, 100 urte muestraio berdinarekin. Beti egon da muestraio berdina, nire aitak zuen muestraioa, nire aitonak eta nire berri aitonak.
Klasikoa, eh?
Klasiko bat. Eta beti kurioso da ere, nola beti estoka dagoen, beti. Zara, ez da inoiz estok apurtzen.
Hori inglesa esan duzu, katalogo inglesa. Bai, eta gero bestela, nondik ekartzen dituzu oialak?
Ba, gehiengoa mediterranotik, fabrik asko daudelako bertan, Valentzian, Bartzelonan, eta gero, hori Inglaterra, Belgika, Austria eta Italiatik.
Batez ere partikularrentzat lan egiten duzu, ala badituzu enpresak eta bezero fijoak eta...
Gehiengoa partikularrak. Bezero fijoak bai noski eta historian zehar gurekin egon direnak.
Tapizatu duzun gauzari bereziena edo kutxunena?
Ba, beti gogoratzen naiz, bezero batek ekarri zidan aulki isabelino bat, zeukan taiagatik. Zen taia bat, pues, pasada bazen. Ez detuzte olako zerik ikusiko detela inoiz. Eta kontuena izan da nola gina zegoen eta oso polita. Eta gero ere bai, tapizatu genuen Maria Cristina erreginaren sofak eta butakak.
Nongoak, nontzaudenak?
Pues egon barko lirateke Miramar jauregia, baino dauzkate goian, subdelegazioan del gobierno, Espainian. Bai, hor daude.
Bueno, Aitzol, hemen gu gauden lekua da, zu tapizatzen duzun lekua, hemen daukazu maila eta armairu bat, eta zer gehiago behar duzu?
Bai, hemen daukagu herramienta, eta, bueno, bentsate bai dauzkagu ba, kolak eta grapagailuak, eta, bueno, triple arrastreko makina berezi bat, hauek dira batez ere larruaren zako, eta, ba, tela asko juntatzen diren lekuetan, ba, pasada josteko.
Bueno, hemen alboan daukazu josteko gela, ezta?
Bai,
eta zenbat lagunek lan egiten duzu, eh? Hemen daukazu zure laguntzailea josten duena.
Bai, Carlos, eta hemen gaude bai bera eta ni, eta horren hori dago josten, ba, butakaren kremailera.
Bueno, hau da josteko txokoa beraz eta hori, orain goiko solairuan geunden eta bueno, joan gaitezen bera, ezta? Sarrerara berriro.
Bai.
Eta, bueno, hemen dauzkazu hori, besolkiak, ba, jendeak kanpotik ikusteko moduan. Esplikatuko dizkiazu, pixka bat, ze erremate ezberdin dauden, non dagoen, ba, detaile hori, non antzematen den zuen detaile fin hori?
Bai, ba, batez ere, nik importantzia ematen diot beti, ba, hori, tela geratu da dira, pues, oso tirante, ez ditzala pliegeak egin, eta gero ba remate guztiak egon daitezela pues hori bai tirante gogor eta ikusi dadila guztia ba unifikatuta eta ondo rematatuta. Eta gero remate kontua pues hor daude deitzen zaiona kostura frantsesa, gero egin daitezke teknika batzuk deitzen direla pues ala inglesa eta pues beste doble biboak, remateak agremanarekin edo pasamaneriarekin eta gero bai asko guk egiten duguna da ba tatxularekin. Beti esaten duguna, tatxulak kendu banan-banan, eta jarri banan-banan, eskuz. Eta horrek bai daukala ere, ba, denbora desente egiten, baina beti ere geratzen da oso berezia.
Lehen aipatu didazun katalogo, oialen katalogo ingles hori hemen daukazu?
Bai, hemen daukat, erakutsi goizut.
Hemen daukazu zintzilik, ez? Oialen katalogoak,
bai,
zientoka.
Hemen daukat mai altu bat, eta hemen ba, egoten naiz ba, berzeroekin ba, aukeratzen. Zetela edo zer duten gustoko edo aldua neurrian ba errekomendatzen.
Nola du izena etxe honek? Rose Fabrics.
Rose Fabrics, bai. Bai. Faremon Collection.
Eta aireke pixka bat?
Bai, hemen daude referentzia guzti hauek, daude beti estokean, orain dela 100 urte baino gehiagotik.
Eta zer dira, bestea baino garestiagoak edo hobeak edo ez?
Ez, kuriositate bezala besterik, ez? Bai, dira oso klasikoak. Baina, bueno, Donosti eta bere etxeak dira handiko klasikoak. Orduan urtean zehar beti, olako jadak jendeak eskatzen ditu. Hauek eta adibidez kreton inglesak, lore asko dauzkaten tela hoiek, eta horrelako gauzak. Bai.
Eta lokal berri horren irekiera, noizko espero duzu?
Ba, pirian izango da. Ja eskatuta daude esposizioneongo diren bai butak eta sofa berri guztiak, kasuntan izango dira bai elektrikoak, manualak, eta beti ere apartatu bat, ba, sofa eta butaka klasikoentzako, eta apirila da, irekitzeko epea.
Baina ez dira izango zuk tapizatutakoak, sofak saltzeko denda bat izango da edo zer?
Bai, hori da. Baina, aparte ere, egingo duguna da, guk ingo ditugun sofak, saldu ere. Guk egiten dugulako ere bai, struktura montatu, barne guztia egin eta tapizatu.
Beraz ez zarete tapizatzailea bakarrik, sofa egileak ere bai?
Bai. Gertatzen dena da, pues, 70 eta 80 hamarkadan aldatu zela asko gauza. Lehen tapizeroek egiten zituzten butakak eta sofak. Baina geno etorri ziren, ba, hori figura da bezala, pues, sofa saltzaileak eta dendak. Beste gauza askotan gertu duen bezala. Eta pixanaka, pues, ohitura galdu egin zen. Baina guk urtean zehar beti egiten ditugu, ostakit, lau edo sofa, eta butakak, edo aulkiak. Eta bai, egiten dugu gu osoa enkarguz.
Ba, itzor, utziko zaitut lanean. Eta 120 urteak ondo ospatu, menatarren tapiz gintza, eta esan duzun bezala, ondoan lokal berri bat irekiz, ez? Ospatuko duzu.
Bai, hori da, mila esker, eta bueno, ba ez dakit beste 120 urte izango dire, baina bueno, behintzat ganoraz lan eginda, seguraski ba, errekorrido luze izango dugula horrein digan.
Hori da, altzariei bizia luzatzen, ez da?
Hori da gustatzen zaiguna eta hori da egiten duguna.
Eskerrik asko.
Zuei.